This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
เมื่อมีผู้สูงอายุเจ็บป่วยก็จะต้องมีผู้ที่ดูแลอยู่ด้วยในสังคมไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกสาวยิ่งถ้าเป็นโสดก็คนก็จะคาดหวังว่าไม่มีภาระอะไรนี่ถ้าหากว่าเป็นลักษณะที่ทำด้วยความเต็มใจอันนี้ทุนตั้งต้นจะดีแต่แน่นอนนะคะบางครั้งมันไม่สามารถบริหารได้ถ้ากรณีที่ผู้สูงอายุท่านนั้นอาจจะมีภาวะการส่งเสียงดังมีเออะวุ่นวายหรือว่าเรียกอยู่ตลอดเวลาด้วยภาวะเจ็บป่วยมันก็จะเพิ่มความกดดันให้กับผู้ดูแลเคสที่หนักสุดผู้สูงอายุแทบไม่รับรู้เรื่องใดๆแล้วแต่ว่ายังเดินไปเดินมายังมีปัญหาเศรษฐกิจของผู้ดูแลอันนี้แหละค่ะหนัก
ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ
This is Thai PBS podcast
คุณผู้ฟังวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการฮิวใจนะคะสำหรับใครก็ตามที่อยู่ในภาระหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยในระยะเวลาที่ยาวนานเนี่ยมีผลอะไรกับคนที่ต้องดูแลเหล่านี้ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกศรสัมภาวทองผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและป้องกันโรคอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะพี่เกศรค่ะ
สวัสดีค่ะ
วันนี้คุยกันมาฮิวใจกันนิดนึง
มาฮิวใจ
เราคุยกันถึงเรื่องของคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยโรคนั้นโรคนี้เยอะแต่ว่าเราอาจจะไม่เคยได้พูดถึงเรื่องของคนที่จะต้องดูแลผู้ป่วยในอีกรูปแบบหนึ่งที่เขาอาจจะต้องเจอในความกดดันความเครียดหรืออะไรต่าง
ปัญหาเศรษฐกิจบางทีก็มาด้วยเรื่องนี้ค่ะมันมีความสัมพันธ์กับสภาพโครงสร้างประชากรเราเยอะมากเลยนะคะด้วยความที่เราเป็นสังคมสูงวัยเมื่อจำนวนผู้สูงอายุมากขึ้นเนี่ยแน่นอนปัญหาเรื่องความเสื่อมถอยความเจ็บป่วยมันก็จะมากขึ้นหมายถึงว่าปริมาณคนที่อยู่ในสภาพสุขภาวะแบบนั้นนะคะนั่นก็ต้องการคนดูแลนี่คนดูแลก็ต้องการมากขึ้นเราก็ขยับจากการที่มีผู้ดูแลในครอบครัวต่อไปก็เริ่มมีผู้ดูแลที่เรียกว่ามาจากภาคธุรกิจต่างๆหรือแม้แต่ทั้งระบบสุขภาพเข้ามาแต่คนที่ต้องรับบทในลำดับแรกเลยก็คือสมาชิกในครอบครัวนี่แหละแล้วจะเป็นใครแล้วเขามีสภาพการเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เราพบแล้วละค่ะว่าคุณภาพการดูแลขึ้นอยู่กับคุณภาพหรือความรู้สึกหรือว่าสุขภาวะหรือคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลคุณภาพชีวิตเขาเป็นอย่างไรเขามีสภาพจิตใจเป็นอย่างไรเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนส่งผลต่อคุณภาพการดูแลของเขากับผู้สูงอายุคือมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรักแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้สึกว่าเขากตัญญูแต่เพียงอย่างเดียวเพราะบางทีความรักความกตัญญูมันก็ต้องมีเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องถึงจะช่วยเขาให้สามารถดูแลผู้ที่เป็นที่รักของเขาได้อย่างดี
ค่ะ
เพราะนั้นเนี่ยในสภาพสังคมไทยเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วเมื่อมีผู้สูงอายุเจ็บป่วยหรือแม้กระทั่งอยู่คนเดียวสภาพร่างกายเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีดังเดิมเนี่ยนะคะก็จะต้องมีผู้ที่ดูแลอยู่ด้วยในสังคมไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกสาวหรืออาจจะเป็นหลานหลาลูกๆอะไรที่อาจจะไม่ได้มีฐานะทางสังคมอาจจะไม่ได้มีงานการอะไรที่แบบรัดตัวหรือว่าจำเป็นจะต้องไปใช้ชีวิตนอกบ้านถ้าอยู่ในบ้านเดียวกันก็มักจะได้รับบทนี้ละค่ะถ้าหากว่าเป็นลักษณะที่ทำด้วยความเต็มใจอันนี้ทุนตั้งต้นจะดีแต่ว่าถ้าทำด้วยความไม่ได้เต็มใจอ่ะแต่จำยอมอันนี้ทุนตั้งต้นหรือคุณภาพในการที่เขาจะดูแลเนี่ยมันก็เริ่มไม่ดีแล้วก็ต้องอาศัยการสนับสนุนจากภายนอกทีนี้เรามาพูดถึงว่าสังคมไทยเราอ่ะลูกสาวหรือว่ายิ่งถ้าเป็นโสดก็คนก็จะคาดหวังว่าไม่มีภาระอะไรนี่เนาะและยิ่งถ้าหากว่าไม่ได้มีตำแหน่งหน้าที่การงานข้างนอกที่จะต้องไปเนี่ยก็มาจากกลายเป็นว่าทุกคนก็จะยกมอบหน้าที่เนี่ยให้เขา
ะ
นะคะยกมอบหน้าที่ให้เขาทีนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็ขึ้นอยู่กับเรียกว่าความพร้อมของเขาด้วยเหมือนกันความพร้อมนั่นจิตใจแต่ส่วนใหญ่มันเป็นค่านิยมวัฒนธรรมที่ทำให้ผู้หญิงเราอะมักจะสวมบทนี้ได้โดยที่ไม่ได้โต้แย้งอะไรมากมายนะส่วนใหญ่ก็จะยอมรับในสิ่งนี้แล้วก็รู้สึกได้ว่ามันมีสิ่งดีเกิดขึ้นนะหรือว่าเราได้ก็ได้ทำบุญกับพระในบ้านได้ดูแลอะไรต่างๆเหล่านี้ก็มักจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะทีนี้ก็ต้องมองกลับไปว่าผู้ที่เราดูแลนะคะท่านมีสภาพร่างกายเป็นอย่างไรสมมุติว่าโอเคอาจจะเจ็บป่วยแต่ยังพอช่วยตัวเองได้บ้างถ้าใน งานสาธารณสุขเรามักจะพูดว่าความสามารถในการดูแลตนเองอยู่ในระดับใดซึ่งเราก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือในการประเมินเนาะที่เขาเรียกว่า ADL นะ
คะ
หรือว่าเรียกง่ายๆว่าเป็นกลุ่มที่ติดบ้านแต่ยังเคลื่อนไหวร่างกายเข้าห้องน้ำทำความสะอาดร่างกายได้ทานอาหารเองได้แต่อาจจะไม่สามารถทำความสะอาดบ้านหรือว่าทำอะไรต่างๆที่นอกเหนือกว่านั้นได้อันเนี้ยผู้ดูแลก็จะมาเรียกว่ามาทดแทนในส่วนที่ท่านทำไม่ได
้
เช่นทำความสะอาดบ้านให้จัดห้องหับทำอาหารให้อยู่เป็นเพื่อนในยามที่มีอาการเจ็บป่วยหรืออะไรต่างก็อาจจะช่วยดูแลเรื่องยาพาไปหาหม
ออ
ันนี้ก็ดูไม่มากเท่าไหร่นะ
ก็ยังแบบว่ายังมีจังหวะให้เขาได้หยุดได้พักได้อะไร
แล้วก็อาจจะยังเป็นคู่สนทนาพูดคุยกันได้ทำกิจกรรมบางอย่างด้วยกันได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าผู้สูงอายุท่านนั้นที่อยู่ในความดูแลขยับระดับของการที่พึ่งพาตัวเองได้น้อยลงไปอีกเช่นลงจากเตียงไม่ได้แล้วเข้าห้องน้ำเองไม่ได้นะคะอันนี้ก็จะเพิ่มภาระให้กับผู้ดูแลในแง่ที่ว่าผู้ดูแลก็ต้องชดเชยหรือว่าทำแทนหลายเรื่องมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นแรงกายแรงใจก็ต้องมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นธรรมดานะแล้วถ้าเพิ่มด้วยการที่ระยะยาวอีกนะคะเห็นไหมคะสมมุติว่าวันนี้เรารู้สึกเหนื่อยล้าแต่ตื่นมาพรุ่งนี้อ๋อผู้สูงอายุหรือญาติเราดีขึ้นแล้วหรือว่ามีคนเปลี่ยนให้เราได้ไปพักบ้างเราก็จะรู้สึกว่าพรุ่งนี้ก็ยังมีวันได้พักผ่อนแต่ถ้าต้องอยู่กันแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันใช่ค่ะว่ามันเป็นเรื่องที่ทำแล้วมันเป็นคุณค่าเป็นความดีงามแต่คนคนนั้นน่ะด้วยสภาพร่างกายด้วยจิตใจที่มนุษย์ทุกคนต้องการรีแลกซ์บ้างต้องการพักผ่อนต้องการฟื้นฟูนะคะจิตใจแล้วก็ทำกิจกรรมที่มันเกิดความสมดุลด้วยอ่ะสำหรับชีวิตมนุษย์เราในแต่ละวันอย่างนึกถึงเราในแต่ละวันเนี่ยความสมดุลของเราก็จะต้องมีพักผ่อนทำงานออกกำลังกายออกไปนอกบ้านไปพบปะผู้คนใช่ไหมคะต้องมีการสื่อสารคนนู้นคนนี้บ้างแต่สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านบางทีต้องลดทอนพวกนี้ออกไปจนแทบจะทำไม่ได
้
ถ้าในกรณีไม่มีคนมาหรือว่ามาซัพพอร์ตมาเปลี่ยนมือมาแตะมือให้เขาได้ไปภารกิจนอกบ้านบ้างหรือเปล่าเนาะอาจจะไปกระทั่งไปเสริมสวยบ้างเนี่ยทำได้ไหมอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้มีโอกาสเลยได้ซ้ำไปเพราะนั้นเนี่ยค่ะมันก็เลยเป็นความเหนื่อยล้าที่ว่าเหนื่อยล้าสะสม
เข้าใจความรู้สึกตรงนี้เลยนะขนาดว่าเราไม่ได้ต้องไปทำอะไรหน้าที่นี้ขนาดนี้เรายังรู้สึกว่าในแต่ละวันที่เราทำงานเนี่ยเรายังต้องหาแบบจุดที่ให้เรามีความสุขมีวันนี้หยุดโอเควันนี้เราไปกินอันนี้ดีกว่าเราจะไปทำเรื่องนั้นเรื่องนี้คือมีธุระปะปังที่เราจะต้องจัดการเหมือนกันแต่คนเหล่านั้นกลายเป็นว่าเขาไม่มีเลยคือต้องอยู่ดูแลกันตลอดนี
่นอกเนื่องจากว่าอาจจะมีการบริหารจัดการที่ดีนะคะเช่นช่วงนี้ผู้ป่วยที่เราดูแลอาจจะเป็นช่วงเวลานอนหลับพักผ่อนแล้วถ้าในกรณีที่ท่านติดเตียงแล้วก็ดูแลความปลอดภัยบนเตียงให้เรียบร้อยก็อาจจะพอปลีกเวลาไปทำอย่างอื่นได
้ค่ะ
นะคะอันนี้ก็เป็นการบริหารจัดการชีวิตของคนคนนั้นแต่แน่นอนนะคะบางครั้งมันไม่สามารถบริหารได้ถ้ากรณีที่ผู้สูงอายุท่านนั้นอาจจะมีภาวะที่เรียกว่ามีการส่งเสียงดังมีเออะโวยวายหรือว่าเรียกอยู่ตลอดเวลาด้วยภาวะเจ็บป่วยทั้งร่างกายแล้วก็อาจจะมีเรื่องของสมองมาเกี่ยวข้องเนี้ยบางทีก็ไม่สามารถควบคุมสภาวะการนั้นได้มันก็จะเพิ่มความกดดันให้กับผู้ดูแลซึ่งบางครั้งก็ต้องการเวลาส่วนตัวที่จะไปทานข้าวไปเข้าห้องน้ำไปจัดการเรื่องราวในชีวิตของเขาบ้างเนี่ยก็จะถูกแบบเรียกร้องให้เข้าไปอยู่ใกล้ๆอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นภาวะกดดันจริงๆ
คือเหมือนกับว่าตอนที่อยู่ไม่ได้มีอาการอะไรแต่พอลุกไปแค่นั้น
ก็ต้องการ
เหมือนรู้เลย
เพราะส่วนหนึ่งบางทีผู้สูงจะหวาดกลัวจะรู้สึกกลัวการถูกทอดทิ้งกลัวที่จะอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งแวดล้อมถ้าหากว่าท่านไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้อย่างเช่นหยิบขวดน้ำดื่มไม่ได
้
อากาศร้อนไปมียุงมีมดมีแมลงอะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะต้องเรียกเพราะว่าไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได
้คือแล้วถ้าเกิดคนที่อยู่แบบว่าในถิ่นไกลๆต่างจังหวัดที่แบบ เขาไม่ได้มีโอกาสที่จะอยู่ใกล้หมอหรือว่าแบบต้องเดินทางระยะไกลๆเนี่ยเออแล้วเขาจะอยู่ยังไงแล้วเขาดูแลกันยังไงเน
า
ะ
ระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยโดยระบบสาธารณสุขเรามีเราเรียกว่าเป็นทีมเยี่ยมบ้านนะคะมีทีมเยี่ยมบ้านมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเขาก็จะจัดทีมเยี่ยมบ้านแบ่งรับผิดชอบเช่น10ครอบครัวนี้10ผู้สูงอายุที่อยู่ในครัวเรือนเนี่ยนะคะจะมีผู้สูงอายุที่ขอโทษจะมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเขาก็จะแวะเวียนมาเยี่ยมอาจจะเป็นสัปดาห์ละครั้งสองครั้งอะไรก็แล้วแต
่
นะคะแต่จะให้มาcoverอยู่ด้วยเลยก
็
ไม่ได้เพราะเขาก็จะต้องไปภารกิจที่ครอบครัวอื่นๆด้วย
มีแบบนี้ก็
อ
ัน
นี้ก็มีค่ะแต่ว่าแน่นอนคนที่อยู่ด้วย24ชั่วโมงเนี่ยก็จะต้องเป็นคนผู้ที่เรียกว่ารับบทตรงนั้น
อย่างผู้ป่วยบางท่านที่เขามีอาการสมองเสื่อมเนาะที่แบบตอนไปอยู่โรงพยาบาลการดูแลเราก็ยังแบบได้ผ่อนเบาบ้างนิดหน่อยหรือว่าเรามีอะไรมีพยาบาล
แต่ว่าเราไม่ต้องลงมือหลายๆเรื่องใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าสิ่งที่หนักใจก็คือการสื่อสาร
การสื่อสาร
ก็จะส่งผล
ต่อความรู้สึกของเรา
ก็จะตีกันเราไม่ได้ต้องการอย่างนั้นหรอกแต่แค่ว่าเราสื่อสารกับเขาไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมเพราะเราไม่
ม
ี
ความร
ู
้ไม่มีประสบการณ์ด้วย
ใช่ใช่มันระเบิดอารมณ์ได้ตลอด
ไอ้เรื่องเนี้ยค่ะเป็นสิ่งที่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเนี่ยเขาเข้าใจเพราะนั้นเขาเลยก็เลยต้องมีการเตรียมความพร้อมให้ญาติเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องราวของโรคเหล่านี้ซึ่งปัจจุบันนี้เรื่องของภาวะสมองเสื่อมเนี่ย มีการสื่อข้อมูลข่าวสารไปมากมายแล้วนะคะแล้วก็พยายามสร้างความเข้าใจแต่แน่นอนความรู้ความเข้าใจแต่เพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้พอเราต้องไปมีประสบการณ์แล้วก็ต้องสำรวจตัวเองว่าเราบางคนก็เป็นคนใจเย็นโดยธรรมชาติค่ะถูกกระตุ้นอะไรเขาก็ยังทนได้เขาก็ยังใจเย็นแล้วไม่ไหวเขาก็เลี่ยงออกไปแต่บางคนก็รู้สึกว่าบางทีมันก็ลำบากในการที่จะเก็บอะไรต่างๆแบบนี้เพราะนั้นเราต้องรู้ตัวเองแล้วก็พยายามที่จะรู้ว่าถึงจุดนี้ฉันต้องเลี่ยงออกไปแล้วถ้าเราสามารถเลี่ยงออกได้นะคะซึ่งความรู้ความเข้าใจชุดนี้สามารถหาข้อมูลได้ทั่วไปแต่การมีประสบการณ์แล้วก็มีความสำเร็จในการจัดการกับความรู้สึกตัวเองนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่กรณีที่ผู้สูงอายุที่มีภาวะนี้อยู่ที่บ้านซึ่งแน่นอนส่วนใหญ่ก็จะต้องอยู่บ้านแหละนะคะเพราะเราไม่สามารถที่จะรับคนกลุ่มนี้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องสมองเสื่อมเนี่ยนะคะเข้าไปอยู่ในสถานบริการได้ทั้งหมดหรอกนะคะคงเป็นไปไม่ได
้
ก็ต้องอยู่ที่บ้านเพราะนั้นเวลาอยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะมีสองลักษณะเนาะคือจริงแบ่งแบบง่ายๆเลยที่เห็นก็คือผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมแต่ร่างกายไม่ได้เสื่อม
คือ
ร่างกายนี้ยังทำอะไรได้หมดทุกสิ่งอย่างแต่ว่าการรับรู้ค่อยๆเสื่อมถอยลงไปการเรียนรู้การรับรู้เนี่ยสมองเนี่ยค่อยๆที่จะฟังก์ชันหรือว่าความเข้าใจต่อร่างกายของเขาเนี่ยค่อยๆลดลงสิ่งแวดล้อมข้างๆเขาอาจจะไม่ได้รับรู้มันเสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆเพราะนั้นกลุ่มนี้ล่ะค่ะที่จะเป็นกลุ่มที่อาจจะสร้างความปั่นป่วนในบ้านได้มากต้องอาศัยความเข้าใจประสบการณ์การฝึกแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันน่ะแต่ถ้าเป็นผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องสมองเสื่อมแล้วมีสภาพร่างกายที่ไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ด้วยแล้วต้องติดเตียงซึ่งส่วนใหญ่จะมีปัญหาสุขภาพอื่นมาก่อนเช่นเป็นเบาหวานเป็นสโตรกเป็นความดันนะคะแล้วก็มีภาวะติดเตียงกล้ามเนื้อไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้แล้วระยะท้ายๆมีปัญหาซึ่งสมองเสื่อมเข้ามากลุ่มนี้การดูแลเนี่ยบางทีอาจจะง่ายเพราะว่าท่านไม่ได้ลุกขึ้นไปทำอะไรไม่ได้มักจะไม่ค่อยส่งเสียงเท่าไหร่ด้วยซ้ำผู้ดูแลต้องใช้การสังเกตทำความเข้าใจก็เป็นความยากอีกแบบหนึ่งแต่ผู้สูงอายุที่สามารถเดินได้ร่างกายท่านดีหมดทุกอย่าง
แล้วก็
นะฮะแล้วก็มีบางครั้งอันนี้ออกไปนอกบ้านด้วย อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่ามีอันตรายจะเกิดขึ้นได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟืนไฟอัคคีภัยก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะนั่นจะลืมไปเปิดแก๊สไปจุดไฟไปทำอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นอันตรายอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าท่านจะไม่ได้รับรู้หรือว่าอาจจะหลงลื
ม
เรื่องพวกนี
้ถ้างั้นเรามาพาร์ทของคนที่ต้องดูแลคนที่สมองเสื่อมแต่เขายังไปไหนมาไหนได้ร่างกายยังแข็งตรงเนี้ยคือเขาจะต้องดูแลยังไงคะ
ค่ะจริงๆแล้วตรงนี้ผู้ดูแลเองเนี่ยนะคะเขาจะหนึ่งก็ต้องมีความเข้าใจในเรื่องของการดำเนินของโรค
นะคะโรคก่อน
ว่าเข้าใจว่าการดำเนินของโรคมันเป็นลักษณะแบบใดแล้วตอนนี้ผู้ที่เรากำลังดูแลอยู่เขาอยู่ณจุดไหนในหลักการที่สำคัญมากของการที่ผู้ดูแลจะดูแลเขาได้แล้วเนี่ยใจตัวเองเนี่ยไม่แบบโอ้โหบั่นทอนมากเดี๋ยวว่าได้หิวใจตัวเองไปด้วยเนี่ยก็คืออันดับแรกก็ต้องยอมรับก่อนว่าเขาไม่ได้เป็นคนเดิมนะ สมมุติเป็นคุณแม่เราอย่างเงี้ยวันนี้เขาลืมไปแล้วอ่ะเขาจะลืมคนไปหมดแล้วแล้วสุดท้ายเขาก็ลืมตัวเองด้วยว่าเขาเป็นใครอันนี้เราต้องยอมรับว่าเขาจะไม่ได้เป็นคนเดิมเหมือนที่เราเคยรู้จักอ่ะ
หรือว่า
ก็ยอมรับตรงนี้แล้วก็ต้องเพิ่มความเข้าใจแล้วก็แต่ความรักก็ยังมีเหมือนเดิมนะนะคะพอยอมรับได้ตรงนี้นะทีนี้ก็ดูไปทีละเรื่องเช่นทำไงเขาถึงจะทานอาหารได้ทำอย่างไรเขาถึงจะยอมให้เราทำความสะอาดร่างกายได้
คือแม้กระทั่งการทานอาหารเขาก็ลืมว่าต้องกินยังไง
ในระยะท้ายเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่าทานไปหรือยังมันเป็นแค่ความรู้สึกว่าอิ่มหรือหิวแล้วซึ่งบางทีอิ่มแต่เขาคิดว่าเขายังไม่ได้ทานก็อาจจะมีคงเคยได้ยินเนา
ะ
ที่ผู้สูงอายุบางท่านหลงลืมแม้กระทั่งกินแล้วบอกไม่ได้กินแล้วก็โวยวายไม่หาให้กินอะไรอย่างนี้นะก็เนี่ยต้องยอมรับว่ามันเป็นสภาพแบบนี
้
นะคะ
ดังนั้นเนี่ย
ทั้งเรื่องอาหารการกินความสะอาดนะคะความปลอดภัยในการใช้ชีวิตนะคะหรือว่าการโต้เถียงโต้แย้งกันในเรื่องที่ผู้สูงอายุท่านนั้นคิดว่าใช่แต่เรารู้ว่าจริงๆไม่ใช่อันนี้หลักสำคัญเลยอย่าได้โต้แย้ง
อ
ย่าได้โต้แย้งแล้วก็คล้อยตามแต่ไม่ใช่บอกขอจุดไฟแล้วก็จะให้จุดไฟไม่ใช่นะคะ
ค
อยตามในสิ่งที่มันไม่เป็นอันตรายที่สำคัญหลักสำคัญแล้วเห็นหลายๆคนที่เราไปทำงานวิจัยมีงานวิจัยพูดไว้เลยนะคะว่าไปสัมภาษณ์ผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมแล้วทำยังไงเขาถึงทำให้แต่ละวันมันผ่านไปแบบมีรอยยิ้มได้
ดูเป็นเรื่อง
ก็ทำอย่างไรรู้ไหม
คะ
เขาใช้อารมณ์ขันเข้ามามีอะไรก็ขำกันให้ได้บางทีอีกคนหนึ่งกำลังโมโหเนี่ยแต่เขาดึงประเด็นบางเรื่องมาแล้วเป็นเรื่องขำๆชวนกันให้หัวเราะที่สำคัญเขาต้องหัวเราะเขามองว่ามันเป็นเรื่องที่ขำได
้
อารมณ์ขันช่วยผ่อนคลายเสียงหัวเราะช่วยเยียวยา
แล้วอย่างนี้พื้นเพของคนที่ดูแลเนี่ยเขาก็ต้องเป็นคนที่มีอารมณ์ดีการจัดการอารมณ์ตัวเองได้ด้วยไหมเนี่ย
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ดูแลถ้าเป็นผู้ดูแลที่มาจากสถาบันภายนอกที่เราไปเหมือนกับไปว่าจ้างนะคะไปเรียกว่าไปขอรับบริการจากหน่วยงานต่างๆที่อาจจะเป็นภาคเอกชนที่เขาส่งผู้ดูแลไปตามบ้านเขาต้องประเมินสุขภาพจิตค่ะ
คือเขาต้องประเมิน
เขาต้องประเมิน
จะมาดูแล
ว่าสุขภาพจิตเป็นอย่างไรคนที่มีภาวะซึมเศร้ามีความตึงเครียดอันนี้คงดูแลไม่ได้อะค่ะเพราะไม่อย่างนั้นนะก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าผู้สูงอายุถูกทำร้ายเรียกว่าเป็น elder abuse นะคะ abuse ด้วยวาจาบ้างด้วยกายบ้างด้วยอะไรต่างๆแม้กระทั่ง sexual abuse ก็ยังอาจจะมีได้ด้วยซ้ำไปซึ่งเป็นอะไรที่น่ากลัวนะคะ
แล้วถ้าเป็นพาร์ทของคนที่ในครอบครัวกันเอง
ในครอบครัวกันเองเนี่ยถ้ามีใครสักคนหนึ่งที่ต้องรับบทนี
้
แรกๆเขาอาจจะเต็มใจรับอะเน
า
ะแต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่ามันใช้เวลานานเท่าไหร่ถูกไหมคะเพราะนั้นการช่วยเหลือสำคัญมากต้องบอกว่ามนุษย์ทุกคนต้องการความสมดุลของวิถีชีวิตแต่ความสมดุลเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่มันน้อยไปบ้างอะไรที่มันมากบ้างทำงานมากแต่ก็ต้องมีช่วงพักผ่อนเพราะนั้นทำอย่างไรถ้าเขาไม่สามารถจัดการได้แล้วจริงๆกับผู้สูงอายุท่านนี้ที่ต้องดูแลใช้เวลามากจัดการเวลาไม่ได้ก็ต้องมีคนมาชดเชยทดแทน
หาคนมาสลับ
ค่ะบางคนอาจจะอยู่ด้วย24ชั่วโมงสัก3วันพอไหววันที่4วันที่5ก็เริ่มไม่ไหวนะคะแต่แน่นอนเขาก็ต้องมีเวลาไปทานอาหารไปจัดการกับชีวิตส่วนตัวด้วยนะคะต้องมีคนมาสลับทีนี้ถ้าไม่มีล่ะทำอย่างไร อยากให้พึ่งระบบเพื่อนบ้านและบริการสาธารณสุขซึ่งบางทีเนี่ยเพื่อนบ้านเขามีเครือข่ายกันเขาแบบว่าเคยรู้จักมักคุ้นกันเขาก็จะช่วยเหลือกันนะคะทีนี้ก็ถามว่าผู้สูงอายุท่านนั้นมีลูกหลานแค่คนเดียวหรออาจจะมีคนอื่นอีกใช่ไหม
คะ
ที่เขาอาจจะไม่พร้อมมาอยู่ตลอดเวลาแต่เขาอาจจะพร้อมมาสักสัปดาห์ละครั้งนะคะอันนี้ก็มาช่วยเสริมได้อาจจะต้องมีการจัดตารางเวลากันว่าใครจะมาช่วยวันไหนได้บ้างนะคะมาสลับแตะมือกันบ้างนะคะทีนี้คนที่มาไม่ได้จริงๆหรือมาได้เป็นบางครั้งแต่มีกำลังทรัพย์อันนี้สำคัญมากที่อยากจะบอกว่าเราต้องแสวงหาแหล่งทรัพยากรกันในครอบครัวกำลังทรัพย์คือต้องมีเงินมาช่วยซัพพอร์ตเพราะว่าจริงๆการอยู่กับผู้สูงอายุแบบนี้ก็ต้องใช้เงินนะคะบางทีต้องไปหาหมอต้องซื้อแพมเพิร์สใช่ไหมคะอาหารที่มันอาจจะต้องการพิเศษด้วยอาจจะต้องมีการใช้ยา ช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจสำคัญเคสที่หนักสุดเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยก็คือ1ผู้สูงอายุแทบไม่รับรู้เรื่องใดๆแล้วแต่ว่ายังเดินไปเดินมายังมีลักษณะของการเดินแล้วก็อาจจะเสี่ยงภัยสร้างให้เกิดอันตรายและปัญหาเศรษฐกิจของผู้ดูแล
ค่ะ
อันนี้แหละค่ะหนักเพราะไหนเขาจะต้องระมัดระวังดูแลคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายก็แล้วแต่แล้วเขาก็ไม่มีเศรษฐกิจรายได้ใดๆ
ค่ะ
เขาอีกคนก็ไม่ได้รับรู้ว่าเขาไม่มีแล้วอ่ะ
อ
ันนี้ราคาหนัก
ยิ่งถ้าเกิดว่าเห็นว่าเขาก็อยู่แต่บ้านไม่ได้ไปไหนก็ไม่ต้องมีรายได้อะไรมากมายก็อยู่ไปแบบสภาพแบบนั้นอันนี้ยิ่งหิวใจไม่ได้ใหญ่เลย
ไม่ได้เลยค่ะต้องทำให้เขารู้สึกว่ามีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจในระดับหนึ่งถ้ากรณีที่มีครอบครัวหมายถึงว่ามีลูกหลานหลายคนเราต้องแสดงถึงน้ำจิตน้ำใจถ้าเราไม่สามารถจะเป็นคนคนนั้นได้อ่ะ
ช่วยดูแลในด้านอื่นแทน
ใช่ด้านอื่นและที่สำคัญอีกประการหนึ่งจิตใจของมนุษย์เราเนี่ยก็ยังต้องการนะต้องไปชื่นชมค่ะต้องไปชื่นชมว่าเขาทำได้ดีถ้าเป็นเราเราคงทำไม่ได้ให้เขาเห็นได้ว่าสิ่งที่เขาทำคนอื่นเขาเห็นนะว่าเราทำดีชื่นชมเขาแบบนี้ค่ะมันก็จะหิวใจได้
หรืออาจจะมีอะไรซื้อมาแบ่งปันให้เขาบ้างเล็กๆน้อยๆมันก็ได้อะของอร่อยอะไรก็ได้หรือแบบ
มาเยี่ยมเขาจะรู้สึกว่าโอ้โหที่เขาทำมาเนี่ยมันดีจังเลยนะมีคนยอมรับเขามีคนชื่นชมเขาซึ่งถ้าเขาไม่ได้มาทำสิ่งนี้เขาไปทำงานอื่นคงไม่มีใครมาชื่นชมเขาแบบนี้หรอกมันก็ชดเชยอันนี้ได้ทีนี้ยกตัวอย่างมาเคสที่ในครอบครัวของพี่เลยนะคะวิธีการก็คือเราก็แน่นอนเราสนับสนุนด้านเศรษฐกิจเต็มที่นะคะเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขามีความมั่นคงนะคะไม่ได้ไปทำงานแล้วอะไรเงี้ยดูแลเราก็บอกเขาว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะมันยิ่งใหญ่กว่างานที่เราทำซะอีกแต่เราทำสิ่งนี้ไม่ได้แต่ว่าเราทำสิ่งอื่นได้เราก็เข้ามาดูแลส่วนนี้แล้วก็สิ่งที่เราทำคือเราจัดหานะคะคนที่จะเข้ามาช่วยแทนเขาสัปดาห์ละครั้งถ้าเป็นไปได้หรือถ้าเขาต้องการเมื่อไหร่ที่เขาต้องการเนี่ยเราจะจัดให้ซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีเรื่องของอาสาสมัครมีภาคเอกชนที่ส่งคนผู้ดูแลนะคะแล้วปีละครั้งถ้าเป็นไปได้เราจะให้เขาได้พักเป็น1เดือนเลยค่ะโดยการที่ก็ขยับขยายไปอยู่ nursing homeชั่วคราว
ชั่วคราว
ค่ะแล้วจริงบางทีถ้าผู้สูงอายุที่ยังรับรู้เรื่องราวต่างๆได้ดีเนี่ยเขาก็รู้สึกได้เปลี่ยนบรรยากาศไม่งั้นก็จะอยู่แต่บ้านตลอดเวลาอันนี้ในลักษณะที่เราพอจะทำได้ก็ควรจะทำแล้ว1เดือนของเขามันเป็นช่วงที่เขาจะได้ผ่อนคลายจริงๆทำความสะอาดบ้านจัดบ้านไปเที่ยวช้อปปิ้งเสริมสวยทำอะไรก็ไปทำเลยค่ะนะคะแล้วกลับมาก็เฟรชแต่เชื่อไหมคะหลายๆครั้งเนี่ยที่เราทำแล้วเขาก็จะบอกคิดถึงแล้วล่ะไปรับกลับเถอะเพราะเขาอยู่กันมาจ
นนานนะ
ใช่ค่ะอันนี้คือเรียกว่าการหิวใจเนี่ยสำคัญแล้วเราสังเกตนะคะว่าหลังจากที่เขาได้พักเต็มที่เนี่ยปฏิสัมพันธ์ของเขาดีขึ้นถึงแม้ว่าเขาจะทำตั้งใจทำแต่บางทีมันเนื่องสภาพจิตใจอารมณ์ความตึงเครียดการพักผ่อนไม่พอมันก็ทำให้น้ำเสียงบางทีก็เสียงสูง บางทีก็อะไรอย่างนี้ด้วยหลังจากที่เขาได้พักผ่อนเต็มที่เนี่ยคุณภาพการดูแลเขาดีขึ้นจริง
ๆคือมันต้องมีอะไรมาชดเชยแล้วก็คือในการสื่อสารกับเขาการพูดคุยกับเขาการให้เขาได้มีเวลาเป็นของตัวเองด้วย
ใช่ค่ะ
ได้ดูแลตัวเองด้วยเนี่ยเขาก็หิวใจเขาได้น้อง
ถ้ากรณีที่ครอบครัวหรือสมาชิกคนอื่นไม่สามารถทำแบบนี้ได้ซึ่งเราไม่คิดว่าจะทำได้กันทุกครอบครัวเนา
ะ
ก็ต้องพึ่งระบบของภาครัฐอาสาสมัครสาธารณสุขนะคะถ้ามีสมรรถภาพที่ดีกันนะคะก็อาจจะพึ่งพาครั้งละ1ชั่วโมงสัปดาห์ละครั้งอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้ผู้ดูแลได้ผ่อนคลายเปลี่ยนสลับมือกันบ้าง
ค่ะก็จะได้แบบไม่เหนื่อยเกินไปไม่ล้าเกินไปคือจริงๆเหนื่อยอาจจะไม่เหนื่อยมากแต่อาจจะเหนื่อยในระดับนึงแหละแต่ว่าความล้า
ความล้าที่มันสะสมว่ามันต้องอยู่แบบนั้นอยู่ตลอดเวลานะคะสภาพจิตใจ
เป็นรูทีนมากเลยนะแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่แบบว่าขนาดเราทำงานทุกวันแบบเดิมๆเรายังแบบหมดไฟเบิร์นเอา
ใช่ค่ะ
ก็ไม่ต่างกันเน
าะต้องการสิ่งนี้จริงๆนั้นการฮิวใจสำคัญมากสำหรับที่คนรอบข้างแล้วก็ต้องตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสิ่งที่เขาทำแล้วก็รู้ด้วยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ดูแลเรามีสภาพจิตใจสภาพร่างกายสังคมหรืออารมณ์ที่ไม่ดีคุณภาพการดูแลไม่มีทางจะดีได้
ใช่เราต้องสังเกตเขานะ
ใช่ค่ะ
ว่าเขาตอนนั้นอยู่ในภาวะอารมณ์แบบไหนเริ่มไม่โอเคแล้วปุ๊บอ่ะไปพัก เดี๋ยวเราอยู่แทนหรือหาใครมาแทน
เราต้องยอมรับสิ่งนี้แล้วก็ตัวผู้ดูแลเองก็อาจจะต้องฝึกที่จะหาวิธีในการที่ฮีลใจตัวเองด้วยนะคะคิดถึงสิ่งที่ดีสิ่งที่เราทำมันเป็นประโยชน์อะไรเงี้ยค่ะให้รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองค่ะ
วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เกศรค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับรายการโรงหมอเราแล้วก็ได้มาแนะนำวิธีสำหรับการฮีลใจคนที่ต้องดูแลผู้ป่วยแล้วยิ่งถ้าป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมยิ่งโอ้หนักเหมือนกันในการที่ต้องดูแลว่าจะต้องดูแลตัวเองยังไงนะคะขอบคุณพี่เกศรค่ะ
ขอให้สุขภาพดีกันทุกคน
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
เอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วค่ะเราพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
This is Thai PBS Podcast
คำนิยามในทางจิตวิทยาอคติหมายความว่าอย่างไรแตกต่างกับการลำเอียงหรือไม่เขาว่ากันว่ากับการเลือกข้างสัมพันธ์กันอย่างไรดร.สุวพุฒิวงศ์ทางสวัสดิ์นักจิตวิทยาการปรึกษามาเล่าให้ฟังครับ
อคติคือความคิดเห็นที่ไม่เป็นกลางและมีความโน้มเอียงไปในทางที่ว่าฉันชอบสิ่งนี้ก็เลยตัดสินสิ่งนี้แบบที่ฉันชอบฉันไม่ชอบสิ่งนี้ฉันก็เลยตัดสินสิ่งนี้แบบที่ฉันไม่ชอบหรือบางครั้งฉันอาจจะได้รับอิทธิพลจากคนบางคนที่น่าเชื่อถือสำหรับฉันแล้วฉันก็ดันขาดวิจารณญาณมันต้องเป็นแบบที่เขาว่าแน่ๆซึ่งมันก็จะนำไปสู่ชอบไม่ชอบเห็นว่าเป็นยังไงมันคือความลำเอียงนะครับความไม่เที่ยงตรงไม่เที่ยงธรรมตัดสินผิดพลาดไปจากความเป็นจริงหรือข้อเท็จจริงที่เป็นอยู
่
ลูกรักนายนะครับทำอะไรก็ไม่ผิดหรือต่อให้ทำผิดจะมีคนออกตัวปกป้องและก็มองข้ามความผิดพลาดนั้นแล้วก็จะพูดถึงว่าโอ้แต่เขามีความดีมากมายนะฉันถูกใจเขาแบบนั้นแบบนี้นะมันเป็นความไม่ยุติธรรมไม่เที่ยงธรรมมันเป็นอคติการเข้าข้างและการออกตัวปกป้องเกิดการอวยยศต่างมองข้ามข้อเสียใครทักท้วงอะไรก็ไม่ฟังนี่แหละคือผลที่เกิดขึ้นจากอคติที่ลำเอียงไปทางที่ชอบสถาบันการศึกษาเรื่องนี้เราจะเห็นบ่อยบางทีก็จะแบบเราจะอวยยศสถาบันการศึกษาบางทีว่าเด็กที่นี่มันเป็นเด็กเก่งแต่ถ้าเป็นเด็กกลุ่มนี้มันเป็นเด็กที่แบบไม่ตั้งใจเรียนมันถึงมากองอยู่ที่นี่อย่างเงี้ยครับพวกนี้คือสิ่งที่เป็นการเหมารวมเป็นอคติบางครั้งอย่างเงี้ยจากคำบอกเล่าเขาว่ากันมาว่าโดยที่แบบยังไม่เคยสัมผัสหรืออาจจะเป็นเรื่องที่ถูกบิดเบือนมาด้วยซ้ำแล้วว่าถูกส่งต่อมาตัวเราก็เลยมีแนวโน้มที่จะเอียงไปในเชื่อทางบางแบบ
เพราะว่าคนที่พูดเนี่ยคือคนใกล้ตัวหรือคนที่เราคิดว่าเราเชื่อถือได้ว่าเขาคิดว่าน่าจะไม่น่าพูดแบบข้อมูลผิดอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าจริงๆข้อมูลผิดจ้ะ
ใช่ครับเราก็เลยเลือกข้างโดยที่ไม่รู้ตัวอคติเกิดขึ้นได้เสมอบางทีการตัดสินอาจจะจำเป็นสำหรับมนุษย์ก็ได้นะเพื่อปรับตัวแต่สิ่งที่ผมมักจะชอบย้ำเลยคือว่าต่อให้คุณจะต้องตัดสินใครก็ตามแต่คุณจะต้องอย่าด่วนตัดสินคนตัดสินอาจจะจำเป็นแต่จำเป็นกว่านั้นคืออย่าด่วนตัดสินไม่ว่าเขาจะตัดสินว่าเขาดีไปแล้วหรือตัดสินว่าเขาไม่ดีเพราะคนที่เคยถูกตัดสินว่าดีในยุคหนึ่งเมื่อเหตุการณ์พลิกผันคนที่เคยดีอาจจะเปลี่ยนเป็นคนไม่ดีในยุคหนึ่งก็ได้ถ้าเด่นเกินไปบางครั้งมันมีการกระตุ้นคนที่แบบจิตไม่ได้ดีเท่าไหร่มันก็จะหมั่นไส้แล้วมันจะทำลายเร
าน
ี่คือศิลปะการใช้ชีวิตเราเลยหวังกับเพื่อนมนุษย์ทุกคนไม่ได้เพราะบางทีใช่แหละเป็นมนุษย์แต่ระดับคุณภาพจิตนะครับภายในนั้นมีระดับที่แตกต่างกันมนุษย์ผู้เจริญเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจิตจะต้องสะอาดเสมอไปนะเขาอาจจะรับรู้และรู้เท่าทันวาระของจิตว่าเขากำลังอคติเขากำลังเห็นความไม่ชอบแต่เขาจะมีจุดที่ฉุกคิดว่าแล้วมีเหตุอันควรอะไรนะที่ฉันจะต้องเอาความไม่ชอบเนี่ยไปเล่นงานเขามันจะรู้สึกไม่ยุติธรรมเราเป็นมนุษย์เหมือนแบบรังแกผู้อื่นไอ้ตรงนี้คือมนุษย์ผู้เจริญนะครับจะพยายามกำกับจิตด้านหยาบตัวเองไม่ให้ไปเพี้ยนพลาดทำร้ายใครโดยที่แบบไม่ได้เกิดความยุติธรรมถ้าเราเห็นโลกมามากพอครับเราจะรู้ว่าเรากำลังใช้ชีวิตปะปนอยู่กับคนที่พร้อมจะมีอคติได้เสมอทีนี้ถ้าเรารู้เท่าทันว่าโลกมันมีความเสี่ยงแบบนี้ตัวเราอาจจะเลือกวางตัวหรือทำบางสิ่งเพื่อที่จะไม่ทำอะไรที่มันไปกระตุ้นอคติของผู้คนขึ้นมา
This is Thai PBS podcastติดตามรายการของ Thai PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud